إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhegaysal ku soo dhawada warka idaacada islaamiga ah al furqaan qodobadiisana waxa kamid ah dagaal lagu qaday ciidamada shaqeeyay kuwa Soomaalida la shaqeeyay ayaa xalay ka dhacay deegaanka kamid ah Shabeelle Hoose iyo Jubada Hoose qarax qasaare geystay ayaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo fariisan ku leh magaalada Muqdisho ciidamada shabaab ee mujahideen xalay waxay sidoo kale dagaal ku qaadeen ciidamada Djibouti iyo kuwa Soomaalida la shaqeeyay ee ku sugan degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan maamulka Puntland waxa uu sheegay in maamul goboleedkii aan rabin dawladda federaalka uu gabi ahaanba isaga bixi karayo abaalmarino ayaa waxa la gudoonsiiyay ka qaybgalayaasha tartanka raxmatan lil caalamin aqoonyahan ayaa waxa uu ka digay in laga qaybgalo munaasabadaha diimad ee baadilka ah ee wadamada gaalada xilligan oo kale looga dabaaldego xilli dad badan oo Soomaaliyeed ay qurbaha ku sugan yihiin qayb ka mid ah barnaamijka ummaduhu waa aqlaaq ayaa waxaa looga hadlay dhalinyarada Puntland ay Itoobiya u direyso si loogu soo dhaqan rogo iyo qodobo kale انت وغضب بدي ورك وانا لك سالها تنودي القرب ورك ورمسترن
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dagaal ayaa lagu qaaday ciidamada shaqeeyay kuwa Soomaalida ah waxaana ka dhaceen qayb ka mid ah Shabeelle Hoose iyo Jubada Hoose qaraxna waxaa lagu la beegsaday magaalada Muqdisho fariisan ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin ciidamada xarakada Shabaab ee Mujahideen sidoo kale xalay waxay weerar ku qaadeen ciidamada Djibouti iyo kuwa Soomaalida ee degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ku sugan wararkaas waxa isku soo dubariday oo inoo haya Maxamed Aahir Cali Sow
marka la qaybo kamida gobolada Banaadir, Shabeelle Hoose, Jubada Hoose iyo Hiiraan, xalay waxa ay marti galiyeen dagaalo ka dhanaa ciidamada shisheeye iyo kuwa Soomaalida ah ee ku heliya dhufeysyadooda. Ciidamada ka tirsan xarakada Shababul Mujahideen ayaa xalay qarax ku weeraray fariisin askarta dawladda federaalka ay ku leeyihiin gobolka Banaadir. Qaraxa ayaa lagu weeraray kontrool askartu ay ka joogaan agagaarka kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa sabab qasaarooyin soo gaaray askarta Soomaalida ah iyagoo muddo kooban ridayay rasaas maadaama ay ka baqdi qabeen in ay la kulmaan weerar toos ah oo kaga yimaada ciidamada Shababul Mujahideen. Sidoo kale xalay waxaa weerar ay ka dhaceen gobolka Shabeelle Hoose. Meelaha weerarada ay ka dhaceen waxaa ka mid ah Afgooye, Bariire, Sabiid, Calamada iyo Ceelasha Biyaha. Afgooye haddaan eegno dagaal saf ballaaran ah ayaa lagu qaaday, saddex xero askarta dawladda iyo kuwa shisheeyaha ku sugan yihiin, waxaana meelaha dagaalada ay ka dhaceen ka mid ah Mukayga iyo Haanta Dheer. Hugoonka rasaasta la iswadaarsanayay ayaa aad looga maqlay gudaha degmada Afgooye. Meelaha qaarna waxaa lagu arkay ciidamo ka tirsan xarakada Shababul Mujahideen oo ku ruundeenaya gudaha degmada Afgooye. Marar badanna Shababul Mujahideen waxa ay dagaalo kula wareegeen qaybo ka mid ah degmadaasi. Jubada Hoose, meelaha xalay dagaalada ay ka dhaceen waxaa ka mid ah Kudhaa oo lagu weeraray ciidamada Kenya, halka Baarsanguunina lagu weeraray askarta Jubaland. Gobolka Hiiraan haddaan eegno, mujaahidiintu waxay xalay weeraro culus ku qaadeen askarta Soomaalida ah ee ku sugan dhanka bari ee degmada Jalalaqsi. Inta la og yahay, saddex askari oo ka tirsan askarta Soomaalida ah ayaa ku dhaawacmay weerarka ka dhacay Jalalaqsi. Isla xalay, mujaahidiintu waxa ay Jalalaqsi ku weerareen askarta Djibouti. Xarakada Shababul Mujahideen ayaa si laba jibaartay weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo la jiriyaashooda si joogto ah. Habeen kastana waxaa u dhacay weeraro ay geysanayaan ciidamada Shababul Mujahideen, kuwaasi oo sabay qasaarooyin isugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid hantideed oo soo gaaray shisheeyaha iyo la jiriyaashooda.
Maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay in maamul goboleedkii aan rabin uu dawladda federaalka ee gabi ahaanba isaga bixi karo. Warkaasi waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dan oo shalay ka hadlayay kulan Maraykanka uu qabanqaabiyey oo ka dhacayay magaalada Garoowe, kaasoo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan mucaaradka iyo maamul goboleedyada iyo madax ka tirsan dawladda federaalka ah. Saciid Danne waxa uu sheegay in ayagu weli ay ka mid yihiin dawladda federaalka, laakiin haddii ay doonaan ay ka tanasuli karaan ka mid ahaanshaheeda.
Soomaaliya sida dastuurku uu dhigayo waxa waa state-ku inuu dawladda federaalka ka mid noqdo. Hadda dawladda markay ka mid noqoto هدي فهم وين رواك بحكر دورت تازا أمش كتاع مركا هدي سومالي اسفهم وين اسكت برنار مثلا الله يعني مركا وحن قواعد كسومالي إني سصح وفهمان واحد الصور كان يفدرال كان إني ضروري تهاي وضدكوا هالشيء كل نقدان وحي وذليهين وإسلالين هاي
markii federaalka shisheeyuu sameeyay waxa dadka Soomaaliyeed loo sheegay in uu xal u yahay laakiinse waxa dad badan oo aqoon yahana ay ka digayeen in dhibaatooyinka uu leeyahay arintaas ayaana banaanka u soo baxday oo iminka aad u muuqanaysa shisheeyaha ayaa ugu talagalay maamul goboladeedan in uu kor ka maamulo isla markaasina goorti uu doono u heshiisiyo goorti uu doonana uu isku diro abaalmarino ayaa waxaa lagu doonsiyay ka qaybgalayaasha tartanka raxmatan lilcaalamiin ee dhowaan lagu soo gabagabeeyay degmada Jilib ee xarunta walaalada Jubbooyinka maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya
munaasabad ballaaran oo lagu soo gabagabeeyay tartanka raxmatan lilcaalamiin isla markaana abaalmarino lagu gudoonsiinayay dadkii kaalmaha galay ayaa ka dhacday degmada Jilib ee walaalada Islaamiga ee Jubbooyinka munaasabada ayaa waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan iyo masuuliyiin ka tirsan wilaayada xubno kala duwan oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa bogaadiyay talaabadan wilaayada Jubbooyinka ay qaaday oo ah qabashada tartan lagu difaacayo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxaana ka mid ah Sultan Cabdiqani Cabdullaahi Maxamed gudoomiyaha golaha dhaqanka Islaamiga ee Jubbooyinka
baarantii maartay qadarkaysa dad maanta dhantaagan markuu buux dhaafay howlkii xafladdu ka socotay iyagoo daal dareemaynin waliba gabdhaha ayaa u badan maxaa yeelay in la daalo maanta kale maaha waxaan doonayno iyo waxaan helayno ayaa weyn dalgeenimaan difaacayna diinteena ku xidhan waxaan diyaar u nahay inaan maartay naftena qaaligaan u bixinaba runtii waxyaalaha farxadda leh ee soo jiitay waxa kamid ah inay gabdhuhu nus ku soo dhow yihiin difaaca nabiga qaybta ka qayb qaadatay taasina waxaa muuqata gabdhuhu inay doorkoodii uu soo noqday oo Ilaahay soo celiyay tuma mujaahidiintu soo celiyeen sidoo kale annagoo si guud ugu faraxsan u soo dhaweyneyna muslimiintu sida ay u jawaabeen difaaca maarta nabigeena calayhi salaatu wasalaam
sidoo kale waxa uu mahad celiyay wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka iyo dadkii ka qayb qaatay tartanka
mahadal kadib waxaan u mahadnaqaynaa wilaayadeena Jubbal Islaamiya haday tahay maamul iyo haday tahay mutasaabiqiinta xafladda dadka lagu qabanayo ee difaaca nabiga calayhi salaatu wasalaam juhdi badan ku dhibay marka waxaan leenahay muslimiinta dhammaan garaan Jubbal Islaamiya wax farax galiya ayay maartay runti halkan maanta ka dhacay sidoo kale wax xumeeya oo argagax galiya ayaa gaar ahaan ee guud ahaan gaalada iyo gaar ahaan Faransiiskana ayaa halka laga muujiyay waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa Ilaahay dhammaanteen miisaankeena xasanadkeena u kordhiyo si gaara dadka juhdiga dheeraadka bixiyeyna Ilaahay abaalkooda ha ziyaadiyo ajirkooda ha badiyo wabillaahi tawfiq
dhammaan dadkii ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee tartanka ayaa halkaasii abaalmarino lagu gudoonsiiyay waxaana si gaar ah loo abaalmariyay saddexdii tartame ee dadaalka dheeriga ah ku bixiyay tartanka iyagoo soo bandhigay arrimo cajiib ah oo ugu dambeyn lagu dhiirigeliyay dadaalkooda
waxaa la abaalmarinayaa qofka koowaad Aasiya Haaji oo ka socotay degmada Jilib waxay ka qayb qaadatay gabadha saddexda qaybood ee tartanka isku jiray jaysaa aad u qiimo badan mushafka Qur'aanka Kariimka iyo lacag $50 ah $100 iyo waxa la siinayaa rasaa'il cilmi ah iyo xadar iyo xayawo fara badan ayaa u weheliyo qofka labaad oo la abaalmarinayo Safiya Cabdi Naasir oo ahayd qofkii soo qoray oo kaga qayb qaatay lawxaas aad ku quruxda badan ee la soo diyaariyay maadaama juhdiga ay bixisay dadaalka waxaan abaalmarin ahaan loo siiyay mushafka Qur'aanka Kariimka iyo mablaq maali ah iyo rasaa'il cilmi iyo xuquur qofka ku xigo Maxamed Cabdullaahi Cali waxaana jaayis ahaan u helay mushafka Qur'aanka Kariimka mablaq maali ah rasaa'il cilmi iyo waxyaabo fara badan ayaa u helay insha Allah markuu arkana uu ku farxi doono
tartankan oo ay qabatay wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka ayaa waxaa lagu difaacayay ordiga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyadoona ay aad u soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada
aqoonyahan ayaa waxa uu ka digay in laga qayb qaato munaasabadaha diimad ee baadilka ee gaalada xilli wadamada shisheeye ay ka socdaan dabaaldegyada waxa lagu yeero sanadka cusub dad badan oo Soomaaliyeed ayaa qurbaha ku sugan kuwaas oo xusaska baadilka ah mararka qaar ka qayb qaata Maxamuud Ugaas oo ku sugan wadanka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in wadanka uu joogo uu ka mid yahay meelaha ay ka dhacaan xafladaha baadilka ah
anoo horta South African jooga een runtiina waa wadan Soomaaliyeed oo si fiican u degantahay muddo dheerna deganayd 22 sano een aruuraha ay ku dhaleen ay maaragtay iskuul iyo jaamacad uga baxeen oo qaar kood ay reer ku leeyihiin dad badan mujtamaac badan oo ka degan yahay kulli nolosheedana uu qayb ka yahay ciidahaas qalada ee ka dhaca wadanka ee ka jira sanad walba iyo sanadkiiba dhixiisa dhowr jeer ka dhaca ee nasiib darro waxaan ogahay saameynta ay ku leeyihiin dadka Soomaalida ah ee meesha degan siiba dhalinyarada waana dad runtii dhalinyaro u badan Soomaalida wadankan joogta intooda badan shaqaysata qaar badan oo ka midna ay maaragtay dad iskuul iyo waxbarasho uga jira ay yihiin marka waa saameyn bay ku leedahay oo Soomaalida dhalinyaradeedu waa ka qayb qaataan intaan ogahay
asigoo hadalkiisa si wata waxa uu sheegay dhalinyarada Soomaaliyeed qaar badan oo ka mid ah ay shisheeyaha qamriga iyo xayaabaha la halmaalay lacabaan xilliyada ay sameynayaan xusaska diimeed ee baadalka ah
siyaabo kala duwan bay uga qayb qaataan waxaa ka mid ah qaababka looga qayb qaato kale tusaale ahaan in maaragtay dhalinyaradu isbalansato Soomaalihana isku balansadaan gawaari la qaato meelaha xafladaha waaweyn ka jiraan ee barnaamijta la xiriira dadka gaalada isugu soo banbanaan baxaan la aado wiilal iyo gabdho runtii lagula soo qaybsado wax kastoo meeshaas ay ku hayaan qayb maaragtay lixaad leh ay ka qaataan dadka dhalinyarada waxyaabaha anigu aanan caynigan u arag laakiin la ii sheegay waxaa ka mid ah dhalinyarada xataa dadka khamrada lacabta inay jiraan waxaan cadayn karaa maaha boqolkiiba boqol oo indhahayga kuma arag laakiin waa wax aan sheeko ku hayo oo sheeko igu soo gaaray
aqoonyahankan waxa uu sheegay inay jirto culimo fadwootay in gaalada aan aada loo fogeyn arrintaasina dhibaatadeeda ay leedahay ayna tahay midda keenaysa in xafladahooda lagala qayb galo
bii'adii waa bii'a fisqi iyo bii'a krismas dadkii marka ku noolaa ee muslimka ahaa qayb ka midu inay krismas iyo waxyaabo la mida ay u dabaal degto waa wax bii'ada iyo deegaanku ay keenayaan maadaama ay meeshii curfi iyo wanaag iyo ciid ay ka tahay tu saddexaad oo aan ku dari karaa waxay tahay runtii dhibaatada ugu weyna leh xalaalayn ay arrintaas xalaalaynayaan dad Soomaali ah oo culimo sheegta oo ayagu fatwooyinka ay siinayaan iyo waxyaabahay ku waaninayaan ay tahay isjacayl iyo maxaba iyo ninkii gaalka ahaa koo wuxuu aaminsan yahay in loo dulqaato aan la nicinin taasna macnaheedu uu ka dhigan yahay wax kastoo uu qooshto in lala qooshto oo maaragtay ruuxii islaamka ahee ee yiraahda waxyaabahaasi aan laga qayb qaadanin laga dhigo nin nacayb iyo waxyaaba maaragtay noocaas bini aadanka dhex dhigahaya maaragtay laga dhigo oo lagu sheego
soomaali fara badan ayaa waxa ay sanad waliba ka qayb qaataan xusaska baadilka ee shisheeyuhu uu sameeyo gaar ahaana waxaa falalka ugu badan ku kaca kuwa ku dhaqan yurub iyo amerika qayb ka mid ah barnaamijka ummaduhu waa akhlaaq ayaa waxaa looga hadlay dhalinyarada puntland ay u direyso itoobiya si loogu soo dhaqan rogo iyo qodobo kale itoobiya gobolada soomaaliya ka tirsan waxa ay ku joogtaa qori laakiin puntland iyo somaliland waxa ay ku joogtaa qalin oo keliya waxaa xusid mudan in puntland iyo somaliland waayadii dambe ay ku soo badanayeen dadka itoobiyaanka ah kuwaas oo degay xaafado magaalooyinka qaar ka tirsan tan waa qayb ka mid ah duulaanka Itoobiya ay ku doonayso inay ku qabsato guud ahaanba Soomaaliya ardayda dugsiyada sare ka baxday ee deegaanada labada maamul ay ka arimayaan kuwa ugu firfircoon ayaa si joogto ah waxaa loogu diraa Itoobiya si iyagoo la Itoobiyaaneeyay oo matoor cadow saaran yahay ay u soo noqdaan kadibna danaha Itoobiya ay u fuliyaan sanadkii 2019 Puntland waxay dalka Itoobiya u dirtay arday kaalimaha koowaad ka galay imtixaanka dugsiyada sare Itoobiya ayaa dalbanaysa oo maamulku cadaadinaysa in dadka ugu firfircoon loo soo xulo waxayna sheegaysaa in haddii ay dalkeeda wax ku bartaan ay berri madax ka noqon doonaan Puntland oo saraakiisha Itoobiyaanka ah ay dal ugu yeeraan taa macnaheedu waxa weeye in Itoobiya ay Soomaaliya u taliso cid iyadoo ay rabtana ay madax ka noqonayso qonsulka Itoobiya ee Puntland ayaa warkaasi waxa uu ka dhawaajiyay xilli hareerihiisa ay fadhiyeen hoggaamiyaasha Puntland qaarkood waxaana markaas socotay xaflad lagu sagootinayay arday Itoobiya loo direeyay
timirt wasayno la habrata sawlood waxbarashadu waa qof ahaanshaha nolosha qof ahaanshahaaga wixii ka bayay
yahay hizb dhamo batimirtin dimaran ditagazi falgal
shacabka Puntland waxay rabaan dad wax bartay oo aqoonyahana inay madax u noqdaan oo maamulaan
slazi tamraachu mataachu hizbun magalgal andamtichilu bala umnat bala mulu umnat allan
waana yahay xaqiijinaya hadaa jaamacadaha Itoobiya siday tahay aad wax uga barataan inaad helaysaan tacliin sare isla markaana aad hoggaamin doontaan dalkan firfircoonina aad iban doontaan
maalintaas 203 arday oo reer Puntland ah ayaa loo diray Itoobiya madaxda Puntland waxay fagaarayaasha kale yeeraan in gool weyn ay tahay in wax lagu soo barto dalka Ethiopia warkaasna wuxuu eeg yahay mid Ethiopiaanku markii hore dhigta ugu sheegeen wasiirka waxbarashada ee Puntland ayaa asagoo ardayda la daarmayay waxa uu muujiyay sida uu ugu qancsan yahay waxa uu ku sheegay tacliinta Ethiopia
metelkii ummada Soomaaliyeed ee dalka ay indiriska nahay u metelay ummada tan waxaan rabnaa tacliinta soo barataan iyo aqoonta soo barataan dalkan inaa ku soo celisaan arday waxbarashadan aynu helay ee dalkaasi ina siiyay waxbarasho bilaash maaha waa waxbarasho qiimo sare inoogu fadhida qiimaha sare iyo aragtida dheer ee aynu higsanayno in aynu qiimaheeda garanno oo bixinaba loo baahan yahay waxaa jirtay tiro kale oo wasaaradda waxbarashada oo 90 ku dhow oo jaamacadaha dalka aan uga raadinay arday dhigooda ah sanadka kan marka tiro 307 arday ah ayaanu deeq waxbarasho u helay sanadkan oo gudaha iyo dibadda ah
inkastoo maamulka arday waliba oo uu Ethiopia u dirayo uu ka qaadanayo lacag tiro badan oo dollar ah haddana halka uu tagaya waa hoyga aqlaqlaanta wuxuuna ka soo noqonaya asigoo diin la'aan ah isla markaana aaminsan in Ethiopia hormuud u tahay bariga Afrika Soomaaliduna iyada ay qayb ka tahay ardayda waxaa loo sheegaa inay dhiga doonaan jaamacado heer sareeya oo lagu dhigo caafimaadka, sayniska, tiknoolajiyada, dhaqaalaha iyo wixii la halmaala laakiin qaarkood ayaa la geeyaa goobo lagu barto sida loo sameeyo waxyaabaha habluu korka marsadaan darawalnimo iyo makaanignimo iyo wixii la halmaala maamulkana waxa ugu dambeysa marka lacagta uu ka qaato oo diyaaradda ama baabuurka safarka ah uu ku hubsado muhiimadda meesha loo keenay waxa weeye in iyaga oo Ethiopian isu haysta ay dalka dib ugu soo noqdaan
ama bacdi magacaygu Axmed Sayid Ciise gudoomiyaha ardada halka waxa ka hadlaya waxaan arday 70 ka qof ahayd ee soo marhaabay wasaaradda waxbarashada Puntland iyo dawladda Puntland iyo anoona ku shaqeeyayeen been ah in aan nolosha soo diray waxbarasho free ah oo jaamacadeed aakhirkeena laakiin dhul lagu barto qarqaanada daasadaha iyo makeup-ka aan haysan waxbarasho noo qalanta macnaha wasaaradda waxbarashada Puntland ay doorbiday mustaqbalkayga iyo ifkayga ay ka doorbiday lacagtii 1700 ee naga qaaday ee doorbiday waxaan arday Soomaaliyeed oo ku dhibaatay wadanka Ethiopia oo aan ku haysan macnaha waxbarashadii ay rabeen oo ku jooga maxaddo lagu barto ardayda sideedaadka ku bartaan oo lagu barto macnaha daasadaha iyo waxyaalaha la midka sida kharxaanka makeup-ka
waxaan halkan keenay waxa wasaaradda waxbarashada Puntland oo noo keentay qaab jaamacad ahaan iyadoo ma taqaanaa yani mustaqbalkayga iyo future-kayga ayahayga dambe ku fahmay ku bedelatay lacag 1500 haba ku bedelatay haddii nasiin lahayd wax fiican wakaar roonaan lahayd waxayna keentay meel dadka loogu talagalay nolosha ka dhacay iyo dadka miyiga laga soo ururiyay aan xataa fartooda qori karin yani la keeno iyo dadka muxuu ahaa ee la rabo noloshooda in la kabo oo waxaan ahay dad muxuu ahaa waalidiintood ay ku tabcayeen 12 sano oo foonfoonra ka baxay oo kadibna ay wasaaraddayda waxbarashada Puntland ay ku future-kayga ayahay dambe ku bedelatay lacag 1500 oo dollar inay siisatay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani shalay wuxuu lahaa goob waxbarasho wuxuu ku lahaa shahaado uma baahna ardayda anaga ku filan maantana madaxweynihii ilaa iyo wasiir waxay siisteen muxuu ahaa mustaqbalkayga lacag 1500 oo dollar bay siisteen
marka koowaad waxaan ka hadlayaa in aan ogeysiinayaa dhammaan waalidiintii ardayda soo dirtay iyo ummada Soomaaliyeed in macnihii meeshan loo soo diray ardayda oo ahayd digrii loogu falan qaaday ay isku bedeshay meel diploma oo fursado gacan sida baabuurta aqaanka iyo waxyaalaha noocaas ah asxaabtiigu la sheegtay
maamul goboleedka Puntland waxay ka gashay gafkaas oo ah ardaydii Tigjee University u socotay hammiga ay higsanayeen ahaa in jaamacad aqoon leh oo ay digrii ka qaadanayaan in la keenay kulliyad polytechnic-ada ah oo lagu barto waxyaabo iska daciifa sida makeup-ka naagaha la saaro cunnimada sida cunnada loo kariyo iyo waxyaabo aan maqusayn
baarlamaanka dimuqraadiga ah ee Puntland wuxuu dhawaan meel mariyay xeer shisheeyuhu u soo meeriyey oo lagu maamulayo dugsiyada qur'aan kariimka ah iyo macallimiinta adigu isweydii sideeba uu noqonayaa dugsi qur'aan oo dimuqraadiyadu u talinayso amaba ay maamulayso dhalinyarada Puntland intooda ka badbaaday isticmaalka maandooriyaha waxaa lagu qalbi rogay waxa loogu yeero kubadda cagta taas oo in badan oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan gobolada dalka Soomaaliya lagu marin habaabiyey
koobkan in badan baa soo wadnay maantana gabagaba maraya intaasoo qof oo mas-uuliyiin waxay maanta u joogaan waxa weeye in ay dhiirigeliyaan
dhalinyaradii oo safar dheer ay u soo galeen boorkana ay u taagan yihiin intaas oo dhan ay u soo mareen labada kooxood maanta horseed iyo FC Safari ba final wada jooga waa koobka kooxaha heerka saddexaad oo degmada Buurti la weeye heerkii labaad iyo heerkii koowaad waanu soo dhameynay marka dhalinyarada waxaa ugu baaqaya ciyaar qurux badan oo wanaagsan oo la jeclaado oo edab leh oo akhlaaq leh inay soo bandhigaan
Puntland waxa ay ka mid tahay meelaha uu ku faafay cudurka AIDS-ka oo seenada lagu kala qaado hay'adaha tirada badan ee shisheeye iyo ururada deegaanka ee u daacadda ah iyo maamulka Puntland kama shaqeeyaan in cudurkan halista ah ay ka hortagaan oo umada laga wacyigeliyo seenada iyo wixii la mid ah laakiin waxay cudurku u sameeyaan xayeysiin dadban haddii xubin ka mid ah ama ka tirsan maamulka laga helo cudurka AIDS-ka wuxuu helayaa dalacsiin taas oo keenaysa in dad kale ay ku hamiyaan in cudurku uu ku dhaco si ayagana loo dalacsiyo 2019kii sarkaal ka tirsan booliska Puntland ayaa waxa uu sheegay in uu qabo cudurka AIDS-ka durbadiiba hay'adaha shisheeye ayaa waxay dalbadeen in la dalacsiyo oo darajadiisa ciidan la kordhiyo waxaana loo qabtay xaflad kor loogu qaadayo ama bal lagu weyneynayo ninkaasi waxa darajadiisa la gaarsiiyay gaashaanle Ku-xigeenka madaxweynaha Puntland Axmed Karaash ayaa waxa uu sheegay in hay'aduhu ay ka dalbadeen in ninkan darajadiisa la kordhiyo
waxaan aad iyo aad u amaanaya Taliye Bashiir oo aan aqoon dheer u leeyahay oo aan wada shaqeyn jiray oo cudurkaasi aan maqalay sida ugu dhacay oo ku dhiiraday oo maxay ahaytay la wadaagay dadka TV-ga kala wadaagay oo ka qayb qaatay wacyigelintii hay'aduhu ku shaqada lahayd ay ahaayeen inay ka qayb qaataan runtii ka qayb qaatay waxaan dhiirranaantaas uu sameeyay iyo mas'uulnimadaas anigoo codsi ka helay hay'adda iyo ciddii kale ee maxay tahay oo la xiriiray sida wasaaradda caafimaadka oo kale waxaan in la dhiirigeliyo codsi aan ka helay waa aqbalay waxaanu halka kanaan hortiina ka ballan qaadayaa ugu dhawaaqaya inaanu dhiirigelin hal darajo dalacsiinay laga bilaabo hadda waa gaashaanle gaftan buuxdhnaa hal darajaan ugu daray
sanad waliba Puntland waxaa laga soo saaraa kiisas badan oo cudurka AIDS-ka la xariira waxaana jira seminaaro ama tababaro AIDS-ka ku saabsan dadkana sidan horeba u sheegnay laguma waaninayo oo laguma sheegayo inay ood iska saaraan dariiqa cudurku ku faafo balse waxaa loo sheegaa in ay dhowraan oo aanay faquuqin dadka cudurku ku dhaco
waa idinka mahadcelinaynaa soo ajiibadii aad soo ajiibteen tababarkan oo timaadeen tababarkani wuxuu ka mid yahay tababaradii hore u socday oo bulshada qaybaheeda kala duwan marba qayb la tababarayay wuxuuna ku saabsan yahay yareynta faquuqa dadka la nool cudurka HIV-ga iyo ayaga laftigooda say u heli lahaayeen nafaqo dheelitiran taasoo inta badan lagu saleenayo dalaga dalka ka soo baxa say nafaqadooda u dheelitiri lahaayeen buu ku saabsan yahay tababarkan wuxuu socon doonaa hadeer saddex maalmood weeye dadka la tababarayaana waa TOTs dad tababarayaal la rabo inay noqdaan ayaa lagu tababarayaa tababarkan waxa naga caawinaysaa tababarkan hay'adda WFP
ugu dambeyntii dadka damiirku aanu ka dhiman ee Puntland ku nool waxaa la gudboon inay aayahooda ka fikiraan dawaduna waa ku dhaqanka diinta islaamka oo barax tiram warkii oo dhagaystayaal aydan kala socoteen idaacadda islaamiga al-furqaan saaka waa inaga intaa